Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mera Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi zotohet se institucionet do të ushtrojnë kontroll në gjithë territorin e Kosovës. Maqedonia ende pa qëndrim rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ultranacionalistët serb planifikojnë për sonte tubim kundër qeverisë në Beograd. Moska kërkon dialog dhe frymë të re në raportet me Washingtonin dhe Brukselin. Gjykata kushtetuese e Turqisë vazhdon shqyrtimin nëse do të nxjerrë jashtë ligjit partinë në pushtet të Recep Erdoganit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron se këtë javë do të emërohet ministri i mbrojtjes, ndërsa sa i përket shërbimit informativ është zotuar se do të jetë profesional multietnik dhe në shërbim të paqes. Këto komente zoti Thaçi i ka bërë gjatë seancës së sotme të kuvendit, ku është sfiduar nga pyetjet e ndryshme të deputetëve opozitar. Thaçi është zotuar se institucionet do të ushtrojnë kontroll në gjithë territorin e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Emërimi i ministrit të mbrojtjes, Dikaster Kyçi, i takon Partisë Demokratike të Kosovës, do të bëhet gjatë kësaj jave. Kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nga i cili deputetët opozitar kanë kërkuar sot shpjegime për, siç kanë thënë, vonesat në funksionalizimin e kësaj ministrie dhe ngritjes së shërbimit informativ të Kosovës. Një nga pyetjet për të çështje është bërë nga Gjulnaze Syla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Themelimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emërimi i drejtorit, zëvendësdrejtorit, inspektorit përgjithshëm, por edhe ministrit mbrojtjes kanë një rëndësi të madhe për sigurinë e vendit. Pse po vonoheni në emërimin e këtyre zyrtarëve të rëndësishëm për sigurinë?
Kryeministri Thaçi ka thënë se para se të ndodhin emërime për shkak të ndjeshmërisë së këtyre posteve, është dashur të zhvillohen konsultime me partnerët vendorë dhe ndërkombëtar.
Ministri mbrojtjes do të caktohet gjatë kësaj jave, por natyrisht se ky proces është i ndjeshëm dhe jemi duke punuar në konsulta të ngushta gjithë autoritetet bardhë shtetërore të Republikës së Kosovës, duke respektuar gjitha panimet më të mira të mundshme të përvojës moderne. Kosova nuk ka pasur dhe nuk ka vakum institucional të inteligjencës dhe mbrojtjes. Edhe kryeshefi i shërbimit inteligjent Kosovës, edhe gjithë shërbimi inteligjent i Kosovës do të jetë profesional, do të jetë multietnik, do të jetë në shërbim të paqes, sigurisë të vendit dhe gjithë qytetarëve.
Në seancën e fundit të kuvendit para pushimit veror, deputetët opozitar kanë kërkuar nga kryeministri shpjegime dhe përshtrirje në pushtetit të institucioneve të Kosovës në tërë territorin, kryesisht në veri, i cili vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Rita Hajzera nga Alianca Kosova e Re ka ngritur çështjen e shkeljes së integritetit territorial nga vendet fqinje.
Konkretisht, suvereniteti territorial të vendit ton, si dhe kushtetuta, po shkelen në katër anët e Republikës Kosovës. Kësaj radhe ngrej çështjen për hyrjen e trupave të armatosura në Malin e Zi, brenda territorit të Kosovës, si dhe për ndjekja e shqiptarëve nga pronat e tyre private në veri dhe pjesë tjera kufitare.
Por kryeministri Thaçi ka deklaruar se integriteti territorial i Kosovës do të jetë i paprekshëm dhe se institucionet do të shtrin kontrollin në tërë Kosovën. Sidoqoftë, ai ka pranuar se ka vështirësi.
Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet e qeverisë së Malit e Zi, natyrisht se rajoni jon ka probleme të veçanta që i takojnë mentalitetit të së kaluarës, por definitivisht në Kosovë, si shteti pavarur, duke u respektuar dhe garantuar integritetit territorial i vendit tonë prej NATO-s, prej Shtetit Bashkuat Amerikës, Bashkimit Evropian, do të ketë paqë, do të ketë stabilitet dhe do të ketë bashkëpunim.
Ekzekutivi është sfiduar nga ligjvënësit edhe për mungesën e sundimit të ligjit në mjediset serbe, përkatësisht për ngritjen e strukturave komunale të dala nga zgjedhjet e paligjshme serbe të 11 majit. Kryeministri ka siguruar deputetët se kushtetuta do të jetë zbatueshme në tërë vendin.
Unë shpesh e kam deklaruar popullit tim gjëra të rëndësishme për të mirën e vendit dhe gjithë qytetarëve, prandaj edhe sot i rideklaroj popullit tim dhe juve, edhe partnerëve ndërkombëtar, se në Kosovë do të funksionojë rendi
Pjesë debati në seancën e sotme ka qenë edhe problemi maunave me material toksik që u gjendën në parkun industrial të Trepçës, prania e të cilave ka shkaktuar pakënaqësi të banorëve, të cilët tash sa ditë kanë nisur protestat për largimin e tyre. Edhe për këtë çështje ekzekutivi ka premtuar se do të gjendet zgjidhja shumë shpejt, përderisa dy suspendime tashmë kanë ndodhur. Është suspenduar drejtori i doganave Naim Huruglica si përgjegjës për lejimin e hyrjes në Kosovë të këtij materiali toksik, si dhe sekretari permanent i Ministrisë së Ambientit Muhammed Aliu për shkak të, siç thuhet, neglizhencës në zgjidhjen e këtij problemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, pas informacioneve se zyrtarët sërb nuk e kanë marrë ende kërkesën ku apelohet vendimi për të dërguar në Hag të akuzuarin Radovan Karadžić, avokati mbrojtës i Karadžićit tha: nuk shkruhet në ligj se nga ku duhet ta dërgoj kërkesën për apelim të vendimit. Interpretimi i këtij ligji është i hapur, e për pasojë mund ta dërgoj kërkesën edhe nga Sidney. Un kam konfirmimin e dërgesës nga Bosnia-Hercegovina, tha Vujačić, avokati i Karadžićit. Ai ka parashikuar se autoritetet mund ta ekstradojnë në Hag Karadžićin para protestës që do të mbahet mbrëmjen e sotme në Beograd. Karadžić akuzohet për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë. Bruksel, Moska dëshiron të bashkohet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në luftën kundër krimit të organizuar dhe imigracionit të paligjshëm. Ambasadori rus në NATO, Dimitri Rogozin, tha se Rusia përmes një pakti të ri sigurie dëshiron të largohet nga logjika e luftës së ftohtë dhe të krijojë një dialog të ri ku do të përfshihen Brukseli, Washingtoni dhe Moska. Rogozin, i njohur më parë për qendrimet e vijës së ashpër, tha se pakti i ri i sigurisë i propozuar nga presidenti rus Medvedev në qershor është në këtë frym. Moska, sipas ambasadorit rus në NATO, dëshiron të krijojë një periudhë të re në raportet euroatlantike bazuar mbi qytetërimet e përbashkëta ku hyn dhe Rusia. Këto komente Rogozin i bëri gjatë një interviste për agjencinë franceze të lajmeve. Ankara, gjykata kushtetuese në Turqi edhe sot vazhdon shqyrtimin nëse do të nxjerrë as ligjit partinë në pushtet të kryeministrit Recep Erdogan. Shqyrtimi ka filluar dje dhe do të vazhdojë deri në marrjen e vendimit. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim përballet me akuzat se po shkel parimet laike të parapara me kushtetut. Vetëm me disa orë para takimit të parë të gjykatësve në Stamboll humbën jetën të paktën 17 persona në dy shpërthime. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO ai dënuan sulmet e së dielës në Stamboll duke cilësuar akte të urryera terroriste. Stamboll, aeroplanët ushtarak të Turqisë goditën saktet e militantëve kurd në veri të Irakut. Burimet ushtarake njoftuan për shkatrimin e një shpelle që ishte qendër e guerilëve nga ana e Partisë Punëtore të Kurdistanit. Një numër militantësh që ishin aty në kohën e sulmit janë vrarë. Washington, kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se vendi i tij është i përkushtuar në luftimin e terroristëve dhe ekstremistëve. Ai bëri komentet pas takimit në Washington me presidentin e Shteteve të Bashkuara George Bush. Gilani gjithashtu bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos veprojnë në mënyrë të njanshme kundër militantëve islamik në Pakistan. Islamabad, militantët kanë vrarë tre punonjës të shërbimit pakistanez të zbulimit dhe rëmbyen 30 policë dhe para ushtarak. Lajmi bëhet e ditur nga burimet zyrtare. Incidenti ndodhi në krahinën kufitare në veri perëndim të Pakistanit. Agjencia Gjermane e Lajmeve citon zëdhënësin e talibanëve të ketë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Washington, Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë strategjinë kundër Al-Qaidës, vlerësoi korporata RAND, organizatë qeveritare që shpesh punon për ushtrinë amerikane. Sipas saj, bazimi i tanishëm i strategjisë tek forca ushtarake duhet të zhvendoset tek përdorimi më efikas i policisë dhe shërbimeve informative. Organizata ka studiuar përfundimin e grupeve terroriste që nga viti 1968 dhe ka arritur në konkluzionin se vetëm 7% e tyre janë mundur ushtarakisht. Bagdad, forcat amerikane dhe ato irakiane të sigurisë filluan një ofensivë të re kundër Al-Qaidës në Irak. Operacioni po zhvillohet në rajonin e Dijales për shkak të rëndësisë strategjike që ka kjo pjesë për sigurinë e kryeqytetit të vendit. Ofensivat e ngjashme janë zhvilluar më herët dhe në rajone të tjera të Irakut, të cilat vlerësohet se kanë ndikuar në rënien e numrit të sulmeve të kryengritësve. Washington, sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice u takua me shefin e diplomacisë kineze për të diskutuar rreth udhëtimit të ardhshëm të presidentit amerikan në Pekin. George Bush do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike më 8 gusht. Aktivistët për të drejtat e njeriut kanë bërë thirrje që liderët botëror të bojkotojnë lojrat për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut nga Kina. Budapest. Policia hungareze ka evakuar mira njerëz nga Budapesti që ndrohen në mënyrë që të lejonin ekspertët të bënin një shpërthim të komanduar të një bombe nga lufta e dytë botërore. Bomba me një madhësi prej 2 tonash është ndër më të mëdha gjetur në kryeqytetin hungarez. Një pjesë tjetër e Budapestit u përball me një situatë ngjashme po këtë muaj. Bomba e gjetur i takonte luftës së parë botërore. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se nga të gjitha shtetet që nuk janë shprehur kundër pavarësisë së Kosovës, ka sinjale pozitive për njohje të shtetit. Ata madje pohojnë se është duke u punuar intensivisht për njohje të reja. Nga ana tjetër, edhe ekspertët e drejtës ndërkombëtare pohojnë se në ditët në vijim priten njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Kronikë Arton Konushevcit.
Kujtim Shala, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se ka sinjale pozitive për njohje të reja.
Njohja varet nga secili shtet veç e veç, nuk ka grupe shteteve me interesa të njëjta, varet nga interesat e secilit shtet, po dhe në anën tjetër nga procedurat e secilit shtet. Ne kemi sinjale shumë pozitive nga vendet ndryshme të botës, sidomos të lindjes së mesme. Nuk mund të japim kohë, meqë vendet të cilat japin sinjale pozitive normalisht që kanë procedurat e veta dhe duhet të kalojnë ato procedurat veta. Për pos vendeve cilat janë deklaru hapun kundër pavarësisë Kosovës, nuk ka vende tjera cilat nuk japin sinjale pozitive.
Në anën tjetër, Iliriana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, shprehet optimiste se në muajt në vijim do të ketë njohje të tjera për Kosovën.
Ma shumë jam optimiste që do të ketë njohje kolektive, që do të thotë menjëherë me antarësim në institucionet e caktuara. Njohja individuale shteteve do të vazhdoj, varet nga ajo se a do të jetë më shpejt apo me numër më të madh. Mirë po është me rëndësi që shumë shpejt do të jetë e antarësuar në mekanizmat të caktuar.
Për të bërë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kosova duhet të njihet të paktën nga 2/3 e shteteve antare të kësaj organizate. Iliriana Islami thot se pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit dhe me pjesëmarrjen e presidentit të Kosovës dhe të ministrit të punëve të jashtme, Kosova shumë shpejt do ta ketë mundësinë antarësimit në organizata ndërkombëtare.
Herë për një herë, edhe pse shtetet konsiderojnë se është çështje diskrecionale lidhur me atë se ato ta njohin shtetin e ri apo jo, në një farë mënyre vetë përfaqësimi i Kosovës në mënyrë direkte konsiderohet se për një periudhë, mos të themi që do të jetë një periudhë mjaft e afërt, Kosova do të jetë antare e institucioneve dhe në këtë mënyrë konsiderohet se edhe fiton njohjen nga shtetet tjera.
Ndryshe, zoti Shala thotë se aktualisht çështja primare e Ministrisë së Punëve të Jashtme është lobizimi.
Ministria në planin e vetë të punës ka anë ratë parë, sidomos në këtë kohë kontaktit lobimet, që nga nominimi Ministri i Punëve të Jashtme ka zhvilluar rreth 70 takime me përfaqësues të vendeve ndryshme të botës të niveleve të ndryshme, nga ambasadorët ngarkuar me punë, ministra dhe kryeministra. Ministri është i fokusuar ekskluzivisht në këtë, bashkë me kabinetin e tij dhe normalisht bashkëpunim me qeverinë.
Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e deritanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme. Megjithatë, ata konsiderojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vende tjera që ende nuk e kanë vendosur ose ende nuk kanë lëvizur drejt njohjes. Pra, sipas tyre, institucionet e Kosovës mendimin e komunitetit ndërkombëtar duhet të përpiqen të dashtojnë numrin në mënyrë domethënse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni i Euleksit është një realitet të cilin do ta pranojnë edhe serbët, thot në një intervistë për programin ton përfaqësuesja nga Këshilli Nacional Serb Rada Trajkoviçe. Zonja Trajković pohon se fillimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i domosdoshëm dhe do të sjellë relaksimin e raporteve të ndërsjella. Me zonjën Trajković ka biseduar Zia Dingashi.
Zonja Trajković, çka presnin nga bisedimet e reja teknike që po paralajmërohen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Mendoj se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet jenë një realitet që do të ndodhë sa më shpejt dhe se nga këto bisedime kanë përfitime si lidershipi politik shqiptar në Prishtinë, po ashtu edhe udhëheqja serbe në Beograd. Nëse vjen deri te komunikimi, Kosova do të hyjë në marrëdhënie të relaksuara që do të thotë se më nuk do të jetë në krye të lajmeve nëpër media si një vend me konflikte dhe në këtë mënyrë dërgohet edhe porosia se investitorët mund të investojnë në këtë hapësir. Në anën tjetër, edhe Beogradi ka dobi nga kjo pasi që me komunikimin me Prishtinën, ai i vë lidhjet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat janë shumë me rëndësi për mbijetesën dhe organizimin e jetës së serbëve dhe kishës ortodokse serbe. Nga se nëse Beogradi do të mbyllej në raport me Prishtinën, atëherë Prishtina do të hapej ndaj vendeve të tjera të ish Jugosllavisë dhe rajonit dhe do të mbyllej ndaj Serbisë, çka nuk do të ishte e mirë për mbijetesën e serbëve dhe as për kishën serbe dhe ndikimin e shtetit serb në këto hapësira.
Od Prishtine, Prishtina bi se okretala drugim delovima prostora bivše Jugoslavije i Albanije i na taj način bi se zatvarala prema ostatku Srbije, što nije dobro normalno za opstanak i Srba i srpske crkve i uticaja srpske države na jedan način na ovom prostoru.
Čka konsideroni se mund të jetë objekti këtyre bisedimeve?
Predmet razgovora jesu ljudi.
Objekti i bisedimeve janë njerëzit, njerëzit rëndomt. Objekti i bisedimeve nuk mund të jenë politikanët, sepse ata luftojnë për votuesit e tyre. Dhe në këtë luftë ata shumë shpesh, sidomos tek ne, i keqpërdorin ata që ata vetë i quajnë votues dhe mendojnë në atë se si ti nxisin emocionet e votuesve. E këto emocione nxisin padurueshmërinë ndaj bashkësive tjera etnike, dhe se për fat të keq kjo mendoj se i përket më shumë të kaluarës.
Netrpeljivost prema drugoj etničkoj zajednici, što nažalost treba da bude prošlost.
Por një pjesë e serbëve, zonja Trajković nuk e pranon shtrirjen e Euleksit në Kosovë, andaj sa konsideroni se kjo e komplikon tër procesin?
Mendoj se serbët nuk e pranojnë Euleksin për aq sa dhe Beogradi nuk e pranon atë. Euleksi është një mision i Bashkimit Evropian. Beogradi dëshiron rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe mendoj se është realitet që serbët do ta pranojnë Euleksin me një qëndrim të qartë të shtetit, se Euleksi duhet jeti pranishëm në këtë hapësirë. Madje mendoj se ky mision i duhet më shumë bashkësisë serbe, nga se ne kemi probleme pasi që nuk kemi institucione që janë në funksion të sundimit të ligjit. Mendoj para së gjithash në institucionet e gjykatave, atyre komunale dhe të qarkut, si dhe të një sistemi unik policor.
Intervistën me zonjën Rada Trajković në formë integrale mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion veçojmë një artikull të gazetes Wall Street Journal kushtuar zhvillimeve të fundit në Serbi. Autori i shkrimit fillimisht pohon se arrestimi i Radovan Karadžićit për shumë lider evropian sinjalizon kthesë rënjësore brenda Serbisë, përkatësisht triumf të qeverisë pro-perëndimore të Boris Tadićit me mllokun nacionalist të ish-kryeministrit Koštunica. Serbia, sipas këtyre liderëve evropian, ka dëshmuar vendosmërinë për të filluar rrugëtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pohon Wall Street Journal, për të shtuar se kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë. Gazeta pohon se gjithnjë përderisa Boris Tadić gëzon mbështetjen perëndimore, pozicioni i tij është i sigurt, por me të përfunduar të kësaj, ai mund ta shoh veten të rrëzuar nga pushteti nga ana e forcave të errta në Serbi që ende dominojnë skenën politike. Në periudhën e tri luftrave që Serbia i filloi në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë, Slobodan Milošević arriti të mishrojë krimin e organizuar në jetën politike të Serbisë. Mafia, që profitoi gjatë luftrave të Miloševićit, ka operuar për shumë vite më pas dhe ata kanë vrarë shumë antarë të opozitës politike në fillim të viteve të 2000-ta, duke përfshirë edhe ish presidentin Ivan Stambolić dhe kryeministrin reformist Zoran Gjindjić, që kishte dorëzuar Miloševićin në Hagë, po në Wall Street Journal. Ndonëse krimi i organizuar nuk gëzon lirisi më parë në Serbi, a i megjithatë ende është i fuqishëm, po në Wall Street Journal, për të argumentuar këtë me faktin që Radovan Karadžić e plot 13 vjet shmangu arrestimin. Gazeta në vazhdim pohon se Partia Radikale e Serbisë për sot ka konvokuar protesta masovike me shpresën e rikrijimit të jo stabilitetit dhe citon radikalen Verica Radeta të ketë kërcënuar Boris Tadićin duke e quajtur diktator qyqar dhe duke i përkujtuar fatin e Zoran Gjindjićit. Arestimi i Karadžićit ka bërë që forcat më nacionaliste serbe të dalin në teren të hapur, pohon Wall Street Journal, për të konkluduar se Boris Tadićit nuk i mbetet tjetër pos të shpresoj se ky nacionalizëm do të refuzohet nga ana e popullit serb.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Pasan një kronik nga Shkupi. Gjatë muajit gusht pritet njohja e Kosovës nga ana e Maqedonisë, ka deklaruar Mahin Esimi, ekspert i politikës së jashtme, duke shtuar se kjo në mas të madhe do të përforconte pozicionin e Maqedonisë në skenën ndërkombëtare. Por një mundësi e këtill nuk është konfirmuar nga zyrtarët, të cilët në prononcimet e para për prioritetet e qeverisë së re nuk janë deklaruar për çështjen e Kosovës, ndërsa vëmendjen e kanë përqendruar në raportet me Greqinë dhe mundësinë që ky vend të bllokojë integrimin e Maqedonisë dhe në Bashkimin Evropian. Kronikë Suf Kadriut.
Ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski tha se në planin e politikës së jashtme qeveria e re do të angazhohet për forcimin e raporteve me të gjitha fqinjet dhe shtetet tjera në rajon dhe më gjërë. Ai në prononcimin e parë pas rizgjedhjes në postin e ministrit u përqendrua kryesisht në raportet me Greqinë, e cila ka paralajmëruar se do të bllokojë integrimin e Maqedonisë dhe në Bashkimin Evropian nëse nuk arrihet të zgjidhet konteste shumë vjeçar për emrin e Maqedonisë. Do të ketë paqe, stabilitet dhe bashkëpunim me të gjitha shtetet me qëllim të arritjes së synimit përfundimtar integrimin tonë në familjen evropiane. Mendoj se Maqedonia ka kapacitet për të arritur një gjë të tillë, tha Miloshovski. Ndërsa sa i përket kontestet me Greqinë lidhur me emrin, shefi i diplomacisë tha se nuk do të ketë lëvizje nga pozicionet e deritanishme për këtë çështje dhe se Greqia, tha Miloshovski, duhet ta kuptoj se me kërcënime apo kushtëzime nuk mund të arrihet zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Miloshovski tha se nuk përjashtohet edhe mundësia që në relacionet e këtilla Greqia t'i vejë veto edhe caktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme nuk ka dhënë asnjë koment sa i përket pozicionit të Maqedonisë ndaj Kosovës, të cilën qeveria ende heziton ta njohë. Drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që participon në qeverinë e re, kanë shprehur bindjen se në njërin nga mbledhjet e qeverisë edhe do të jetë në renditje njohja e Kosovës. Pasi tashmë zyrtarët shtetëror janë të përcaktuar për njohjen e Kosovës dhe se dëshmi për këtë është edhe vendimi për të njohur pasaportën e re të saj. Edhe ekspertët për politikë të jashtme presin që së shpejti Maqedonia të njohë shtetin e Kosovës dhe me këtë të përforcojë pozitat e saj në skenën ndërkombëtare.
Mendoj se qeveria e re, respektivisht kryeministri Gruevski dhe zoti Ali Ahmeti, i kanë parasysh të gjitha gjërat dhe unë pres që me siguri brenda muajit gusht kjo të krijet.
Tha Mahin Esimi, ish ambasador në Kroaci dhe ekspert për politikë të jashtme. Ndërkosa i përket politikës qeveritare për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, zoti Esimi thotë se duhet shfrytëzuar të gjithë mekanizmat e mundshëm për të kalimin e dallimeve me Greqinë dhe arritjen në një zgjidhje të qëndrueshme.
Kam përshtypjen se ditëve të fundit nga sinjalet e ndryshme që vinë, kryeministri do të mbledh forca që çështjen e pakicës Maqedone në Greqi ta la anësh dhe të koncentrohet në zgjedhjen e kontestit lidhur me emrin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Vitin e ardhshëm, shqiptarët do të pajisin me karta identiteti dhe pasaporta digitale. Këto karta do të shërbejnë edhe për procesin e votimit në zgjedhjet politike të vitit 2009. Kjo çështje ka shkaktuar debatin në seancën parlamentare, ku deputetët të opozitës dhanë rezerva për projektin. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes sonë atje Suela Musta.
Deputeti socialist Kastreot Islami tha se prodhimi i kartave duhet të respektojë afatet kushtetuese.
Duhet bëhet e implementueshme në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, sepse është një kontratë që zgjat 5 vjet, një kontratë koncesioni, ndërkohë që ne kemi interes dhe si objektiv që të gjithë votuesit të pajisen me kartë brenda afatit kushtetues. Duhet ju përmend dhe afatin kushtetues se ka një parametër tjetër, nëse do interpretohej kushtetuese amendamentet e reja kushtetuese.
Deputeti Petro Koçi tha se është skeptik që shpërndarja e kartave do të bëhet në kohë.
Mendoj se do justifikohet qeveria duke thënë që nuk kanë bashkëpunuar qytetarët për të pajisur me këto karta, kështu që do detyrohemi të përdorim në procesin zgjedhor edhe certifikatat. Megjithëse këto karta dhe vetë pasaportat biometrike nuk lidhen thjesht vetëm me zgjedh, por lidhen me një sër procesesh të jetës së përditshme të qytetarëve brenda vendit.
Ministri i Brendshëm Bujar Nishani tha se ekspertët janë në fazën e hedhjes së të dhënave nga regjistrat e vjetër në sistemin elektronik, duke i verifikuar dhe gabimet.
Prandaj, ky është një moment i cili, në bazë të përcaktimit që do t'i bëjë kodi i ri zgjedhor, që është tashmë në diskutim në ky parlament, duke patur parasysh dhe përditësimin e dënave, në momentin e përcaktuar ligjërisht, vetëm atëherë ne si institucion zyrtar do të deklarojmë numrin e saktë të votuesve. Në fillimin e muajit janar të 2009-s, sistemi është i gatshëm për të marrë aplikimet, për të realizuar personalizimin e të dënave dhe filluar prodhimin e shpërndarjen e tyre.
Kartat pritet të prodhohen dhe të shpërndahen nga një koncesionar shqiptaro-amerikan mbi bazën e të dhënave të sistemit elektronik për shtetasit shqiptar. Pajisja me karta digjitale është një kërkesë e kahershme ndërkombëtare për zgjedhje me standarde europiane. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në prag të lojrave olimpike, organizata Amnesty International ka botuar një raport në cilin kritikon Kinën për të drejtat e njeriut. Në fakt, Amnesty tha se zyrtarët kinezë kanë shfrytzuar lojrat për të arrestuar apo kërcënuar secilin që i ka dalë në rrugë fushatës së Pekinit. Raporti përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International në raportin e fundit të vlerëson se autoritetet e Kinës nuk i kanë mbajtur premtimet e tyre për të drejtat e njeriut, të dhëna para 7 vitesh kur ishte përcaktuar si vend ku do të zhvilloheshin lojrat olimpike. Organizata thotë se Pekini ka tradhtuar vlerat kryesore të lojrave. Autoritetet sipas saj kanë intensifikuar arrestimet, burgosjet dhe keqtrajtimin e aktivistëve lokal për të drejtat e njeriut, të gazetarëve, avokatëve dhe qytetarëve të thjesht, pra të gjitha tyre që kërcënojnë harmoninë e lojrave olimpike. Amnesty International sjellë shembuj konkret, si për shembull riedukimi për mespunës si metodë që ka filluar të zbatohet në maj të këtij viti nga policia në Pekin, e cila u mundëson policëve të largojnë njerëzit nga kryeqyteti për shkak të asaj që e quajnë sjellje fyese. Në raport të gjithashtu thuhet se cenzura është shtuar si në mediat lokale dhe ato ndërkombëtare që veprojnë në Pekin. Sipas statistikave të korrespondentëve, ekzistojnë rreth 180 raste të ndalimit të gazetarëve për të mbuluar çështjet që janë cilësuar të ndjeshme në vitin 2007. Përfaqësuesi i organizatës Mark Ellison e tha se kërkohet transparencë nga autoritetet në Kinë.
We've called on the government to allow full access to all media, both foreign and domestic, to legitimate stories of concern so that they can cover reporting freely.
I kemi bërë thirrje qeverisë që të lejoj qasje të plot për mediat, për të vërtetuar shqetësimet për zhvillimet e si dhe për të raportuar lirshëm. I bëjmë thirrje Kinës që të ndërmarë hapa drejt heqjes së dënimit me vdekje dhe sidomos që të jetë transparente rreth statistikave për ekzekutimet, si dhe të reduktoj gamën e krimeve të cilat dënohen me vdekje, tha Ellison. Në të kundërtën, ai tha se Kina mund të rrezikoj për gjithnjë të njollosë trashëgiminë e lojrave olimpike. Ai apeloi tek liderët e huaj të cilët do të ndjekin lojrat që të ngrisin zërin në mbrojtje të drejtave të njeriut.
We continue to call on world leaders planning to attend the games to speak out now to prevent the authorities from using their attendance as a tacit endorsement of violations perpetrated in preparation for the Olympics.
Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje liderëve botëror që planifikojnë të ndjekin lojrat të flasin tani për të parandaluar autoritetet që të shfrytëzojnë praninë e tyre për ta proklamuar si lëvdat për shkeljet që po bëjnë, tha Ellison. Ministria jashtme e Kinës i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura nga organizata Amnesty International.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. Kryeministri Thaçi zotohet se institucionet do të ushtrojnë kontroll në gjithë territorin e Kosovës. Maqedonia ende pa qëndrim rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ultranacionalistët serb planifikojnë për sonte tubim kundër qeverisë në Beograd. Moska kërkon dialog dhe frymë të re në raportet me Washingtonin dhe Bruxelin. Gjykata kushtetuese e Turqisë vazhdon shqyrtimin nëse do të nxjerrë jashtë ligjit partinë në pushtet të Recep Erdoganit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.